Tako, drage gospe in gospodje, spoštovani predstavniki medijev, dobar dan, dobrodošli v prostorih Galerije Družina na predstavitvi knjige Klic k usmiljenju, nove knjige o, danes lahko že rečemo, sveti materi Tereziji. Namreč mati Terezija je z včerajšnjim dnem tudi uradno postala svetnica, kajti papež Frančišek je redovno ustanoviteljico in Nobelovo nagrajenko za mir, ki je po vsem svetu zaslovela svojimi prizadevanji za uboge v najrevnejših predelih Kalkute ter drugod po svetu, včeraj na dan pred njenim godom na trgu svetega Petra v Vatikanu tudi uradno razglasil za svetnico, torej za zgled in priprošnico vseh vernikov katoliške cerkve. Spomnimo samo na nekaj glavnih poudarkov iz življenja matere Terezije, rojena je bila leta 1910 v Skopju, danes v Makedoniji, odšla v misijone v Indijo, kjer je leta 1950 dobila potrditev za nov red misionark ljubezni, leta 1979 je prejela v Oslu Nobelovo nagrado za mir. Leta 1987 so prve misionarke njenega reda prišle tudi v Ljubljano, na Ježico, umrla pa je v Kalkuti 5. septembra 1997. leta in od 5. september, torej današnji dan, je tudi njen godovni dan. Med nami prav prijazno pozdravljam prevajalko knjige, gospo Andrejo Hergola in gospoda Dragana Adama, župnika in direktorja iz založbe Novi svet, namreč založba Družina je v sodelovanju s založbo Novi svet pripravila to novo knjigo. In dovolite, gospod Dragan, kar prvo vprašanje, če obiščete našo knjigarno na oni strani hodnika, boste videli več knjig, blizu 10 knjig o materi Tereziji. Zakaj sedaj še ena knjiga? Kakšne novosti prinaša?
Ja, ta knjiga je prinaša novosti, moramo reči. Recimo vso založbi z Družino smo izdali že tretjo knjigo. Je ta. Recimo prva je bila Pridi, bodi moja luč. Tam je predstavljena skrivnost matere Terezije, njena temna noč, vse tisto, kar je ona doživljala. Knjiga je odgovor, lahko rečemo, ta Pridi, bodi moja luč, na prošnje številnih ljudi, ki so mater Terezijo poznali, ljubili, občudovali, pa tudi tistih, ki želijo spoznati nagibe za njeno delovanje. Vir njene moči, razlog njenega veselja, silnost njene ljubezni in predvsem temo njenih notranjih preizkušenj. In to je skrivnost njene temne noči, ki je trajala desetletja. To je bila prva knjiga. Potem druga smo izdali skupaj, kjer je ljubezen, tam je Bog. Zanimivo so jo predstavili v reviji Bukla, takole pravi tista, ki je zapisala. Celotno knjigo, ki na neki način predstavlja logično nadaljevanje prejšnje knjige o materi Tereziji z naslovom Pridi, bodi moja luč, preveva eno samo globoko čustvo, ki mu je bila mati Terezija predana vse svoje življenje, ljubezen. Branje odpira poglobljen pogled na neverjetno osebnost, kot je bila mati Terezija. In zdaj učenje novost te sedanje knjige, ki jo predstavljamo, Klic k usmiljenju. Življenje vsakega svetnika, posebno največjih svetnikov, je nekaj tako globokega in neizmernega, da človek koplje in koplje po njem, pa nikoli ne pride do konca. Postulator pater Brian Kolodjejčuk je sprejel namig papeža Frančiška in njeno življenje predstavil na nov način, pod vidikom usmiljenja, ker smo v letu usmiljenja. Mati Terezija se ni odločila, da se bo na primer na pamet naučila 7 telesnih del usmiljenja, pa 7 duhovnih del usmiljenja. Ampak ona je živela polno življenje. Lahko rečemo, je bila oseba iz enega kosa, včasih naš nadškof reče. In zaradi tega je uresničevala vse tisto v svojem življenju, tako da je lahko izbral dogodke za vsa telesna in duhovna dela usmiljenja. Ker se je popolnoma darovala Jezusu, je samo po sebi razumljivo, da je šla na vseh področjih v globino. V knjigi pa, tej knjigi pa na poseben način pridejo ospredje ubogi, reveži, najbolj ubogi med ubogimi. In pripovedi o njih ter ravnanje matere Terezija človeka pretrese in spodbudi, da bi tudi sam tako delal.
Preden na kratko predstavimo samo zgradbo in deloma tudi vsebino te nove knjige, morda kratko besedo namenimo priljubljenosti matere Terezije. 20. stoletje je prineslo množico svetnikov, množico Nobelovih nagrajencev, tudi množico delavcev, ki se ukvarjajo z revnimi, z najbolj potrebnimi, z ubogimi. Ampak zakaj ravno mati Terezije, kakšen zbor lastnosti nosi mati Terezija, da se je ravno ona tako zapisala ljudem v spomin?
Gotovo ima vsak svetnik vpliv na svoje okolje. Ampak ona je mogoče še bolj zares, kakor drugi, ne moramo niti primerjati, ampak lahko bi rekli, še bolj zares živela Jezusovo zapoved ljubezni. In ona je zaslišala besede žejen sem, Jezusove besede. In potem tiste besede, ki jo stalno spremljajo v njenem življenju, lačen sem bil in ste mi dali jesti. Žejen sem bil in ste mi dali piti. In odgovor na to so njena dejanja. Knjiga je polna takih primerov. In sama je rekla, ob koncu življenja, to je gotovo bilo spraševanje vesti tudi za njo, ob koncu življenja ne bomo sojeni po številu diplom ali po tem, koliko denarja smo zaslužili, koliko velikih del smo naredili. Kriterij obsodbi bo, lačen sem bil in ste mi dali jesti. Nag sem bil in ste me oblekli. Brez strehe nad glavo sem bil in ste me sprejeli k sebi. To je vprašanje, ki ga čuti vsak človek. In mogoče prav zaradi tega, ker govori o teh bistvenih stvarih, je blizu vsem ljudem. Pa je pa še en razlog, po moje, zakaj je tako znana. Živimo v času sredstev obveščanja, ki so naredila celotno zemeljsko oblo za eno samo vas, bi rekli. In prav zaradi tega so tudi sredstva obveščanja, kjer je tudi veliko takega, kar nas boli, ampak prav sredstva obveščanja in se pravi knjige, radio, televizija so prinesla njeno sporočilo in sloveso o njenem življenju so prinesla po vsem svetu. Mogoče je tudi zaradi tega še bolj priljubljena.
Gospa Hergola, vi ste ob svojem prevajalskem delu tudi na nek način vzpostavili odnos z materjo Terezijo. Kakšen je ta odnos in kako vi razumete njeno svetniško poslanstvo v katoliški cerkvi danes?
Jaz bi tako rekla. Zame je bil tudi to izziv in prav veselje, da sem lahko prevedla to knjigo. Nisem jo vzela tako neosebno, ampak se me je kar dotaknila. Najprej, ker nisem človek, ki bi bil mahnjen na abstraktno in tako, mi je bila iz tega vidika všeč, ker je zelo konkretna in podaja mnogo izkušenj, mnogo doživeti, ali bolnikov, ali njihovih sorodnikov, matere Tereze in tudi sester, njenih sester, a ne, ljubezni. Tako da, to je prva stvar. In v mislih imam en delček v tej knjigi, ki se me je tudi dotaknil, ne, vsej tega je bilo veliko, ne, ampak recimo prvi je ta, o brezdomcih, a ne. Jaz sicer, ja, dam kakšen evrček brezdomcu, a ne, po mestu, ko se sprehajam in tako, ga včasih pogledam malo bolj osredotočeno, včasih malo manj, včasih odhitim, a ne. Ampak materi Tereziji ni bilo dovolj sam to, a ne, golo dejanje ljubezni za to, da je, a ne. Ampak ona je rekla tako, ali prav spraševanje vesti, a ne, nam je podala nekaj vprašanj. A smo takrat osredotočeni na tega človeka, ker je v njem Jezus. Ali si rečemo, itak bo ta evro porabil za pijačo. Ali si celo rečemo, kot so njej večkrat, k njej so večkrat prihajali ljudi, a ne pa se rekli, mati Terezija, ampak veš kaj, ti daješ tem revežem, a ne, denar in hrano in jih oblačeš, a veš, oni se morajo to zaslužiti. A veš, ne moraš jim kar tako jih razvajati, a ne. Mati Terezija pa ni bila tako oskogledna, je rekla, kaj bi pa bilo, recimo, če bi ti Bog rekel, ja, danes si bil ob koncu recimo dneva, ne, danes si bil pa srednja žalost, ne, neki pa le kako si tam parkiral, a ne, pa si bil čist len, pa nepotrpežljiv, pa bi se lahko potrudil, pa to, lej, zaradi tvoje nepotrpežljivosti pa lenobe ti bom dal, ne vem, recimo eno uro svetlobe na dan, ali pa dva deci vode na dan, ne, če bi Bog tako gledal, tako omejeno, ne bi preživel. Tako da je bil podoben pogled tudi od matere Terezije, a ne ta usmiljen pogled. To mi je bilo zelo všeč, tako da se tudi večkrat na ta delček v knjigi spomnim, pa pol, ko grem mimo brezdomca ali pa tako se mol smejem ali pa kako besedo spregovorim ali pa je moj pogled res osredotočen ali pa ga ne gledam zviška, a ne, kaj dostkrat radi, ker zviška nekaj gledamo, kaj da smo kaj več, pa nismo, a ne, kaj nje je bil itak enak brezdomc, predsednik, revež, vsi, a ne. Drug delček, ki se me je dotaknil, glede na to, da sem sama mami, ne, je bil ta, ko je enkrat očka enega malega sinčka, no, otroka, prišel k materi Tereziji pa je rekel, pa je pojamral, ne, potožil, joj, mati Terezija, viš kaj, moja žena pa sploh ne skrbi za tega najega otroka, pa skozi je nekaj zaposlena, pa na meni je vse in vzgoja in skrb za njega in previjanje in vse, a ne, jaz tega več ne zdržim, a ne, na meni je preveč. Zdaj, tako je bilo pač malo obratno, a ne, kakor je ponovadi. In ona ni imela kar v glavi, da bi kar iz predalčka potegnila, aha, odgovor za vzgojo je tak pa tak, a ne, ni imela kar tako v glavi vse, vse odgovore, ampak mu je spontano povedala takole, lej, naslednjič, ko previješ otroka, previješ Jezusa, naslednjič, ko se joka, ko rabi tolažbo, potolažiš Jezusa, ne? In vsi tisti, ki so bili s tem očetom v sobi, in z materjo Terezijo, so bili čist ganjeni in v jok in tako, prav tako ta očka, ne, ki je dobil čist drugo perspektivo, ne, in je z lažjim srcem odšel domov in na drugačen način, ne, lahko ljubil tega svojega otroka, ne. To se mi je zdelo zelo fajn, ker včasih smo vsi naveličani starši, ne, da moramo poskrbeti za to, pa za on, pa za tret, pa polno glavo skrbi, pa um, ne. Ampak z te perspektive pa je res, res lažja, ne. Tako da pol mi je bila všeč, predvsem mati Terezija, ker sicer je bila zelo pogumna ženska, ni bila tako pohlevna, ne, sicer je bila usmiljena, prijazna, ampak zelo se je zauzela za vrednote, recimo proti splavu, za življenje, ne. Tudi Združenim narodom je kar tako jasno in glasno spregovorila, da je življenje sveto in če bomo začeli ubijati otroke v maternici, ne, lahko se tudi mi jaz pa ti med sabo kar pobijeva, ne, kaj nama preprečuje to, a ne. To mi je bilo zelo, zelo všeč, da ni bila taka pohlevna in da ni vsemu prikimala. In tudi, če je revež potreboval, kaj je kar prosila, recimo predsednika ali pa poveljnika letalskih sil, ki ga je spoznala nekoč, pa je kar prosila, mi lahko posodite letala, da lahko nahranimo, ne, tele naše reveže. Ali pa, ko je videla, ko se je peljala v avto s predsednikom, je na cesti videla reveža, pač za njo je bil predsednik enak temu revežu, a ne, in je ustavila avto, stop, zdaj pa gremo ven temu revežu hitro pomagati, pa ne glede na to, ali sta bila namenjena na kakšen pomemben sestanek ali kaj, ne, to mi je bilo zelo všeč, njena korenitost.
Pa ga je še zraven predsednika posadila na
sedež. Ja, še posadila, še ta udarc, ne, za predsednika. Četrta stvar, kar mi je bilo fajn, koliko je bila veliko odpuščanje, ker vemo, da znajo biti, ali znate biti, novinarji, kar na harta, ne, včasih, a ne. Tako da, odpustila je tudi novinarju, ki jo je zelo, zelo grdo oblatil v medijih, a ne, in jo je označil za satana in napol skor, tako. In je rekel, da posiljuje ljudi z vero. Vemo, da ni posiljevala, da so ljudje so kar tako to začutili ob njenih konkretnih dejanjih Boga, ne. Ni jih posiljevala, ampak on je to pač napisal in je rekla, odpušča mu. Pol so bile pa njene sestre, ki so z njo ustanovale, so bile čist pafve, čist tako presenečene in šokirane. Kako mu lahko odpustiš, ko te je tako zelo oblatil? Jelej, sej, ni pomoči potreben, nisem pomoči potrebna jaz, ne. On trpi, ne jaz. Tako da je imela to v sebi izredno moč odpuščanja. Se pravi, ta knjiga iz treh vidikov fajn, ker je konkretna in ker je navdih lahko za naše drobne vsakdanje stvari, ravnanja, a ne? In zato, ker pač nam daje zgled ene pogumne in nepohlevne in korenite kristjanke, a ne? Tako.
Hvala lepa, kot izpričuje že naslov, je usmiljenje rdeča nit te knjige, tudi je v glavnem razdeljena na 14 velikih poglavi, ki nosijo naslove po telesnih in duhovnih delih usmiljenja. Lahko samo na kratko, gospa Hergula, predstavite zgradbo posameznih poglavi.
No to, kar gospod Draga, ne?
Prosim.
Lahko tudi. Vsako poglavje, to je 7 telesnih del usmiljenja, je razdeljeno in potem 7 duhovnih del usmiljenja. In v vsakem poglavju je najprej kratka razlaga, kaj to pomeni, potem so misli matere Terezije, kako je ona to živela, kdaj je kaj rekla, pa tudi dogodki so iz njenega življenja. To je v drugem delu. V tretjem delu je potem so pričevanja o njej, kako so jo drugi videli, kako je ona prav na tem področju delovala. In četrti del je pa tudi za nas, je pa kot, bi rekel, spraševanje vesti, kako jaz to, dejan, to delo usmiljanja v svojem življenju uresničujem. Tako je 14 poglavij.
Ker izpeljiva naslednje vprašanje ravno iz vašega odgovora, govori o vseh telesnih in duhovnih delih usmiljenja in kaj svetuje svetnica nam, sodobnim bravcem, zlasti sodobnim bravcem v zahodnem, razvitem svetu, ki nimamo več živega stika s bolniki, z nagimi, z jetniki oziroma se vsaj pred njimi zatiskamo oči.
Ja, mislim, da tudi v Evropi je veliko takih ljudi, ne toliko kot v Indiji, na primer, ne, ampak jih dostikrat ne vidimo, teh ljudi. In prav njeno življenje in tudi ta knjiga nas spodbuja, da bi zagledali te ljudi. Ker recimo se jih srečemo. Tukaj gremo po Ljubljani, ko pred garažo tam so ljudje, ki dostikrat gremo samo mimo njih. Lahko se pa pri njih ustavimo in se zanimamo za nje. Ona bi se gotovo ustavila ob njih. Mati Terezija se je znala ustaviti. Tudi, kot je Andreja, prevajalka, rekla, ko je imela pomembno osebnost poleg sebe, je ustavila avto in pomagala. In Mati Terezija pa pravi mogoče prav za Evropo tole misel. Včasih mislimo, da revščina pomeni lakota, nagota, brezdomstvo. Pa vendar je največja revščina nekaj drugega. Biti nezaželen, neljubljen in vedeti, da ni nikomor mar zate. V naših družinah in domovih moramo začeti zdraviti to vrsto revščine. In to so nagi, ki jih ne obdaja ljubezen drugih, so bolni, ki so zaprti v svojo sebičnost, so jedniki svojega jaza in marliči, ker mislijo samo nase. Svetlica je ob neki priložnosti rekla, kakšna je razlika med Indijo pa Evropo. Pravi, v Indiji marliči ležijo ob cestah, v Evropi pa po cestah hodijo. Se pravi, brez ljubezni, če smo.
Pisanje oziroma besede svete matere Terezije so seveda blizu pojmovanja cerkve kot poljske bolnišnice, kot jo je poimenoval preteklo leto papež Frančišek. In to nas spominja, da ne smemo prehitro obsojati grešnikov, katerih življenjskih okoliščin ne poznamo, in biti vsakomur pripravljeni olajšati njegove življenjske težave. Na nekem mestu v poglavju Jetnike reševati piše takole. Imamo na tisoče gobavcev, ker so najmanj zaželeni. To so ljudje, ki se jih vsi najbolj izogibajo. Imamo alkoholike, žalostne, moške, ljudi, ki imajo na razpolago samo 2 kraja. Zapor ali cesto. Mi pogosto pozabljamo, da se nekateri ljudje znajdejo v takšni stiski, da dobrih življenjskih možnosti za izbiro sploh nimajo. Kakšen praktičen nasvet lahko poberemo iz te knjige, in izpričevanja svete matere Terezije za ravnanje, za postopanje v vsakdanjem življenju?
Bi rekel, da mati Terezija je imela tak vpliv na ljudi, zaradi tega, ker je bila polna Boga. In ko so se ljudje srečali z njo, tudi tisti, ki niso verni, ker ni pomembno to, so srečali se z Bogom v njej. In eno srečanje je recimo pomenilo za človeka, ki je bil v stiku z njo, da je spremenil svoje življenje. Samo en primer povem. Neki mož, alkoholik, zašel v življenju, je ukradel avto. So ga zaprli in mati Terezija je zvedala, ker je njegova žena prišla k njej, je zvedala, da je na policiji. In svoji sestri je takrat naročila, pojdi k policistu in mu reci, mati je rekla, da ga izpustite. In sestra je verovala temu. Ta sestra je šla potem na policijo, mati je rekla, da ga izpustite. Kakšna mati? Kdo je ta mati? Ja, mati Terezija, pa je tudi ni poznal. Ampak je vedel, da je nekaj posebnega in ga je poslal z avtom, so šli z avtom, tudi žena je takrat šla in ta sestra, in so šli k višjemu policistu. On je pa poznal in spet ponovi ta sestra. Mati je rekla, da ga izpustite. Ampak on je ukradel avto. In ona pa ponavljala samo to. Mati je rekla, da ga izpustite. In potem je podpisal in so šli domov. Žena je bila vsa vesela. Potem so šli k materi Tereziji domov in ona je temu možu rekla, poslušaj, ne naredi tega nikoli več. In ta mož, ki je bil alkoholik, ki je živel po svoje, je od tistega trenutka dalje začel novo življenje. Je bil popolnoma spremenjen, je spremenil svoje življenje. Pri nas, kaj nam svetuje mati Terezija, tudi njen zgled, ne? Pri nas mogoče ne bomo v trenutku imeli takega učinka, kot je imela mati Terezija. Ampak če mi te ljudi, ki jih srečujemo, če jih grejemo svojo ljubeznjo, dolgo, dolgo časa, včasih je treba leta kakšnega človeka greti svojo ljubeznjo, potem lahko upamo, da se bo tudi nekaj spremenilo, podobno spremenilo, kot se je okoli matere Terezije. Mogoče je prav to tisto sporočilo, ki nam ga daje.
No, številne anekdote, zgodbe iz svetničinega življenja so opisane v tej knjigi in zagotavljamo vam, da vam bodo popestrile marsikater večer ob branju. Preden zaključimo tole tiskovno konferenco in prepustimo občinstvo, da odhiti po svoj izvod tele knjižne novosti, dajmo tudi vam priložnost za kakšno vprašanje za gospoda Adama ali za gospo Hergulo, če želite. Ne? Potem takem pa bi morda poprosil samo še za kakšno misel, dragoceno duhovno spodbudo na pot nove knjige.
Mogoče tole, kar je tudi zapisala. Ljubezen se začenja v naših domovih. Ljubezen živi v domovih. Zato je danes toliko trpljenja in toliko stisk v svetu. Zdi se, da danes vsi nekam hitijo. Nepotrpežljivi so, ker bi radi dosegli čim večje uspehe, razvoj, bogatstvo in podobne reči. Starši otrokom namenjajo tako malo časa. Pa saj nimajo časa drug za drugega in tako se v družinah začenja rušenje miru v svetu. In potem je še to misel zapisala. Spoznala sem paradoks, če ljubite do bolečine, bolečina izgine in ostane samo ljubezen. In mogoče še misel papeža Frančiška, ki jo je v cilje rekel za sklep pridige, mati Terezija je rada rekla, morda ne govorim njihovega jezika, lahko pa se nasmehnem. Nosimo v srcu njen nasmeh in ga dajmo vsem, ki jih srečamo. Tako bomo odprli obzorja veselja in upanja mnogim ljudem, ki so izgubili zaupanje in potrebujejo razumevanje in nežnost. In to je namen njenega življenja in tudi knjige, ki je tukaj pred nami. Hvala lepa.
Hvala lepa vama, našima gostoma. Tudi vam hvala lepa v imenu založbe Novi svet in založbe Družina se vam zahvaljujem za obisk, za to, da boste novico, veselo novico o novi knjigi in o življenju, poslanstvu Matere Terezije prenesli med vaše poslušalce in bravce. Želim vam lep dan še naprej in predvsem, da bi hodili po materinem zgledu po svetu z odprtimi očmi za potrebe in stiske bližnjega. Hvala in nasvidenje.